Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Tajridul Itiba' fi bayan asbabi tafadulil a'mal, buah karya Sayyid Ibrahim Ar-Rahili hafizahullahu ta'ala. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan poin berikutnya adalah Yaumu Arafah, di antara hari istimewa adalah hari Arafah, diatkan oleh atau sudah ya? Oh sudah, belum. Betul ya? Diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana di hari tersebut Allah banyak membebaskan orang dari neraka melebihi hari Arafah. Wa inna hudasunnya Allah Subhanahu wa taala itu mendekat dan membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Lalu Allah berfirman, "Ma arada haula," apa yang diinginkan oleh mereka. Diatkan oleh Tirmidzi dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya Shu'aib, an jaddihi dari kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ibn Abdul Bar al-Maliki ketika menjelaskan hadis ini mengatakan hadis ini dalil wa fi min al-fiqhi, fikih di sini artinya kandungan, di antara kandungan hadis ini bahasanya doa pada hari Arafah itu lebih utama daripada hari yang lain. Maka hal ini dalil keunggulan hari Arafah dibandingkan hari-hari yang lain. Maka dua hadis di atas dalil unggulnya atau diunggulkannya hari ini dan diunggulkannya beramal pada hari ini, terutama amal berupa doa. Sebagaimana isi kandungan hadis di atas. Kama ja'at as-sunnah, sebagaimana hadis menunjukkan disyariatkannya berpuasa ini pada hari Arafah, sebagaimana hadis yang diatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, puasa pada hari Arafah, aku menyangka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Sedangkan puasa Asyura, aku menyangka kalau Allah akan menghapus dosa pada tahun setahun sebelumnya. Namun para ulama berselisih pendapat tentang puasa Arafah untuk jamaah haji. Setelah mereka, para ulama sepakat disyariatkannya puasa Arafah untuk selain jamaah haji. Maka puasa Arafah untuk selain jamaah haji di sini disampaikan disepakati ulama. Bagaimanakah dengan jamaah haji yang juga berpuasa pada saat Arafah diperselisihkan. Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan mayoritas ulama menganjurkan tidak berpuasa pada hari Arafah bagi siapa saja yang berada di Arafah karena dia menjadi jamaah haji. Namun Aisyah Abdullah bin Zubair berpuasa pada hari Arafah meskipun menjadi jamaah haji. Qatadah mengatakan tidaklah mengapa jamaah haji berpuasa Arafah jika itu tidak menjadi penyebab lemahnya badan, lemesnya badan untuk memperbanyak doa pada hari itu. Sedangkan Atha' bin Abi Rabah mengatakan, aku berpuasa Arafah di Arafah jika musim dingin dan tidak berpuasa jika musim panas. Li'anna karahata saumihi, karena makruhnya berpuasa Arafah bagi jamaah haji, innamahya mu'allalatun, itu ada illahnya. Ilahnya adalah melemahkan badan sehingga tidak bisa maksimal memperbanyak ibadah pada saat wukuf di Arafah. Maka jika ilahnya hilang, karena tetap badan tetap fit, boleh jadi karena musimnya musim dingin sebagaimana sudut pandang Atha' bin Abi Rabah, atau ya musim apapun yang penting badan enggak lemas, sebagaimana pandangan cara pandang Qatadah, nih, maka karena ilah sudah hilang, ya kemakruhan hilang. Ini alasan ulama yang membolehkan puasa Arafah bagi jamaah haji. Mereka beralasan karena larangan puasa Arafah bagi jamaah haji itu ada ilahnya. Nah, kalau ilahnya sudah tidak terpenuhi, ya berarti tidak mengapa. Namun Ibnu Qudamah pribadi merojihkan tidak berpuasa Arafah di saat bagi jamaah haji dengan alasan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu saat hajatul wada. Beliau memilih tidak berpuasa. Ya, maka kita jumpai di sini adanya dua sudut pandang yang berbeda dalam membaca satu permasalahan yang sama. Apakah kemudian menimbang makna, dalam menyikapi ini kita menimbang makna. Kalau kita menimbang makna, ini ada ilahnya tidak terpenuhi, berarti tidak mengapa. Ataukah kita lebih menimbang pada teks, menimbang dalil, redaksi dalil yang melarang puasa Arafah ketika seorang itu berada di Arafah. Maka ada yang lebih menekankan pada, lebih menitik beratkan pada makna, dan ada yang lebih menitik beratkan kepada lafaz. Dan insya Allah pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana dipilih oleh Ibnu Qudamah, menimbang perbuatan Nabi. Kemudian dua hari Aid diriatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Walahum, dan penduduk Madinah memiliki dua hari raya sejak masa jahiliyah, yang di dua hari raya tersebut isi kegiatannya cuma libur, tidak beraktivitas bisnis. Kemudian diisi dengan acara main-main di tempat yang sama rame-rame. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai penduduk Madinah dengan mengatakan, apa dua hari ini? Maka penduduk Madinah mengatakan, sejak masa jahiliyah kami punya acara main-main di dua hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha dan Yaumul Fitri. Diriatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Hakim dalam Mustadrak. Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Muslim, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya Id orang jahiliyah itu tidak berisi ritual ibadah, sebagaimana pernah kita tegaskan ketika kita membaca al-bidah al-hauliyah. Idnya orang jahiliyah itu tidak berupa ritual ibadah, namun cuma sekedar libur, kemudian kumpul barang di satu tempat, kemudian acaranya senang-senang, main-main. Tidak ada ritual ibadah tertentu yang harus dikerjakan. Maka jika Eid yang isinya cuma sekedar main-main itu terlarang untuk dilakukan, maka Eid yang isinya ritual ibadah mimba bil aula wal aula tentu lebih terlarang untuk dilakukan, dan itu Eidnya ahlil kitab. Ya, Eidnya ahlil kitab itu ritual ibadah. Eidnya orang musyrik jahiliyah main-main, enggak ada ritual ibadahnya. Namun semuanya, maka namun ritualnya orang musyrik jahiliyah dilarang, maka ini dalil ritual merayakan ritualnya ahlul kitab lebih terlarang. Baihaqi mengatakan fazadal hasan fihi, maka Al-Hasan dalam hadis ini memberikan tambahan keterangan, tambahan riwayat. Faqal, mungkin Nabi mengatakan, adapun Yaumul Fitri, maka isinya adalah sholat dan sedekah. Qal, yakni asa', yaitu sedekah satu sa', zakatul fitri. Sedangkan Yaumul Adha, maka isinya adalah sholat dan nusuk dan menyembelih hewan. Ini dhabaih, menyembelih hewan kurban. Kemudian dari Abdullah bin Qurtin atau Qurtin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar 10 Dzulhijjah, thumma yaumul Qur, kemudian hari Al-Qur, itu tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut demikian karena jamaah haji sudah menetap di Mina. Dan disyariatkan di dua hari raya, di dua hari raya ini melaksanakan sholat Eid dan berangkatnya manusia ke tanah lapang untuk sholat Eid. Demikian juga dianjurkan untuk mandi dan pakai minyak wangi. Wa idharu zinah, dan memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Khusus untuk Idul Fitri dituntunkan untuk membayar zakatul fitri sebelum berangkat sholat Eid. Dan zakatul fitri adalah satu hal yang hukumnya wajib. Dan dianjurkan sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha saat Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban dan memakan sebagian darinya, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging hewan kurban. Wa yasunnatun mu'akadah, dan menyembelih hewan kurban bagi orang yang mampu adalah satu hukumnya sunnah mu'akadah sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Meski ada sebagian ulama yang mewajibkan, yaitu Abu Hanifah, kemudian setelahnya adalah Ibnu Taimiyah, namun jumhur, dan insyaallah itu pendapat yang lebih tepat, berpendapat bahasa menyembelih hewan kurban adalah sunnatun mu'akadah. Dan disyariatkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha takbir dan tahlil di dua hari tersebut dan dua malamnya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Dan takbir pada malam Idul Fitri adalah pendapat Syafi'i, sedangkan jumhurul fuqaha mengatakan tidak dituntunkan takbir pada malam Idul Fitri sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata Nawawi, jumhurul fuqaha mengatakan tidak disyariatkannya takbir pada saat malam Idul Fitri. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk salat Id bersama 19 sahabat, dan beliau bersuara keras membaca tahlil dan takbir. Dan para sahabat pun melakukan hal semacam itu setelah Nabi wafat, dan mereka pergi ke pasar dan jalan-jalan sambil bertakbir. Disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, kanu mereka para sahabat fitakbir fil fitri, ketika takbir Idul Fitri asyaddu minhum, itu lebih semangat daripada takbir Idul Adha. Dan dua hari Id adalah dua hari makan, minum dan memakai pakaian yang bagus. Dan haram ketika itu berpuasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada saat Idul Fitri dan Idul Nahar, pada saat hari Fitri dan hari Nahar. Kemudian yaumul Jumat, hari Jumat di masa jahiliyah disebut dengan sebutan Arubah. Sedangkan nama Jumat adalah nama Islam yang tidak ada di masa jahiliyah. Disebut Jumat dari kata-kata jamaah, artinya mengumpulkan, karena berkumpulnya manusia untuk mengerjakan sholat Jumat. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fi syamsu, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Di hari inilah Adam tercipta, Adam dimasukkan ke dalam surga, demikian juga di hari ini Adam terusir dari surga. Maka di sini dalil diunggulkannya hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan hari Jumat lebih unggul daripada hari Arafah. Dan tentang mufadalah, manakah yang lebih unggul antara hari Jumat ataukah hari Arafah, niza'un masyhur. Terdapat perselisihan yang terkenal di antara para ulama. Maka ada ulama yang mengatakan lebih unggul hari Jumat, dan ada ulama yang lebih mengunggulkan hari Arafah. Wa a'dalul aqwal, dan pendapat yang paling adil dalam masalah ini adalah yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan wasawab anna yawmal jum'ati afdalu ayyamil usbu'. Kata Ibnul Qayyim, yang benar kalau untuk hari-hari seminggu, maka hari Jumatlah yang paling afdal. Sedangkan hari Arafah, hari Nahar adalah afdal ayyamil am, adalah hari yang paling unggul dibandingkan hari-hari sepanjang tahun. Demikian juga Lailatul Qadar, dan demikian juga berkaitan dengan malamnya, malam Al-Qadar dan malam Al-Jum'at. Maka ya, malam yang paling unggul selama satu pekan adalah malam Jum'at, sedangkan malam yang paling unggul untuk hari-hari selama setahun adalah malam Al-Qadar. Di catatan kaki dikatakan haka hadzal qaul, pendapat ini menurut versinya Syaukani adalah pendapat Al-Hafidz Al-Iraqi. Ini sebelum Ibnul Qayyim, maka kata Syaukani ini telah menjadi pendapat Al-Iraqi. Maka terdapat sejumlah dalil menunjukkan diunggulkannya amal pada hari Jumat. Dan amal pada hari Jumat yang paling afdol adalah melaksanakan sholat Jumat. Wal inayah biha, dan perhatian dengan sholat Jumat. Bentuk perhatiannya adalah tahayyu' laha, bersiap-siap untuk sholat sebelum sholat dilaksanakan. Dan berupaya untuk sholat dengan sesempurna mungkin. Diatkan oleh Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pada hari Jumat mandi kemudian membersihkan diri semaksimal yang bisa dia bersihkan. Nih, jadi dengan potong kuku, dengan membersihkan bulu ketiak dan yang lainnya, dan dia berminyak dengan minyaknya untuk rambut kepalanya, atau dia menyentuh, yaitu memanfaatkan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid tanpa memisah dua orang yang sedang duduk. Thumma yusallima kutiba lahu, kemudian dia sholat sunnah sebanyak yang bisa dia lakukan, kemudian diam ketika imam berkhutbah. Maka siapa yang melakukan poin-poin di atas, diampunilah untuknya dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan hari Jumat dan diunggulkannya amal pada hari Jumat sangatlah banyak. Wa yamabusutaton, yang itu dipaparkan panjang lebar di tempatnya, yaitu di buku-buku hadis. Hanyalah aku sebutkan di sini dalil-dalil yang bisa jadi dalil atau hadis-hadis yang bisa jadi dalil untuk menunjukkan unggulnya hari Jumat. Maka semua yang aku sebutkan di bawah kategori pertama ini, mimma taqaddam arduhu, yang telah lewat paparannya, minal asman, berkaitan dengan hari-hari yang unggul, maka terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan unggulnya. Dan terdapat dalil yang menunjukkan unggulnya amal pada waktu tersebut secara mutlak, amal apapun tanpa dikhususkan. Setelah dilaksanakannya amal yang wajib pada hari tersebut tanpa dikhususkan untuk disyaratkan melakukan amal tertentu tanpa yang lain. Meskipun sebagian amal boleh jadi tata akad lebih ditekankan daripada yang lain, sebagaimana telah lewat at-tanbih ala syai', kita ingatkan sebagian dari hal tersebut di bahasanya masing-masing. Wallahu a'lam. Maka inilah kategori yang pertama, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang unggul, dan dianjurkan untuk inilah waktu-waktu istimewa dan waktu-waktu yang unggul yang dianjurkan di sana untuk memperbanyak amal soleh dengan berbagai macam bentuknya. Namun di masing-masing waktu kita jumpai biasanya ada amal-amal khusus yang lebih ditekankan, namun tidak harus hanya itu. Kemudian kategori yang kedua adalah zaman atau waktu yang dalil menunjukkan diunggulkannya sebagian amal pada waktu ini secara khusus. Nah, maka di waktu-waktu ini waktu yang terbaik, namun untuk amal tertentu saja, tidak untuk semua amal. Kalau kategori pertama, waktu-waktu yang istimewa dan waktu yang bagus untuk memperbanyak berbagai macam amal soleh. Yang pertama adalah bulan Syaban. Terdapat dalam hadis Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Fayasumu aktharahu, beliau berpuasa pada mayoritas hari-hari bulan Syaban. Mayoritas ya, berarti lebih minimal lebih dari 15 hari, boleh jadi 20 hari atau lebih dari itu. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali rajin berpuasa sampai kami mengatakan hari-hari ini Nabi tidak pernah tidak puasa. Di lain bulan beliau rajin untuk tidak puasa, sampai-sampai kami istrinya mengomentari, bahasanya Nabi tidak pernah puasa. Namun aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa selama satu bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat satu bulan di mana beliau aktsar siyaman, sangat banyak berpuasa di bulan tersebut melebihi puasa bulan di bulan Syaban. Dan dalam satu riwayat anha dari Aisyah qalat, Aisyah mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu bulan, berpuasa sunnah pada satu bulan,
lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Syaban. Karena begitu banyaknya sampai-sampai tidaklah salah jika disimpulkan yasumu Syaban kullahu. Beliau berpuasa Syaban seluruhnya. Dan yang dimaksud dengan seluruhnya adalah mayoritasnya. Menimbang hadis di atasnya. Sama-sama dari Aisyah. Nah, maka biasa dalam bahasa Arab, mayoritas itu disebut seluruh. Maka jika itu Nabi berpuasa selama mayoritas bulan Sya'ban, maka tidak salah secara bahasa dikatakan beliau berpuasa satu bulan. Sebagaimana orang yang mengisi mayoritas malamnya dengan ibadah, meskipun tidak seluruh malam, bisa kita katakan dia beribadah selama sepanjang malam. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Nabi berpuasa pada satu bulan lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Syaban. Kana yasumu Syaban kullahu, melihat lanjutannya, kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi berpuasa sebulan penuh bulan Syaban, dan beliau berpuasa pada bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Ya, maka di hadis ini dikumpulkan sekaligus dua kalimat oleh Aisyah sendiri. Di bagian depan mengatakan Nabi berpuasa sebulan penuh. Setelah itu kalimat selanjutnya, di bulan Sya'ban Nabi tidaklah berpuasa kecuali beberapa hari saja. Maka kalimat yang kedua menjelaskan kalimat depannya. Bahasa yang dimaksud dengan sebulan penuh itu artinya mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban, bukan seluruhnya. Tirmidzi menukil dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan boleh dalam bahasa Arab jika seorang itu berpuasa mayoritas bulan, kita katakan dia berpuasa sebulan utuh. Tirmidzi berkomentar, nampaknya Ibnu Mubarak berpandangan dua hadis di atas tidak bertentangan. Dua hadis di atas itu selaras. Antara hadis yang mengatakan Nabi puasa sebulan penuh bulan Sya'ban dan hadis yang mengatakan Nabi berpuasa mayoritas Sya'ban. An-Nawawi mengatakan berkaitan dengan perkataan Ibunda Aisyah, Nabi berpuasa selama satu bulan penuh bulan Sya'ban dan beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Kata An-Nawawi, kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Ini kalimat kedua berisi penjelasan bahasanya yang dimaksud dengan kullahu satu bulan penuh artinya adalah mayoritas hari-harinya. Dan ini juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun dalam rangka mengkompromikan dua redaksi ini terdapat banyak pendapat yang lain dan inilah pendapat yang paling bagus, yang paling kuat. Bahasanya kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama yang dimaksud dengan seluruh bulan adalah mayoritas bulan. Ini penjelasan Ibnu Mubarak dan setelah itu An-Nawawi dan setelah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka hadis-hadis menunjukkan pengkhususan bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa tanpa ada amal-amal lainnya. Padahal maka ini menunjukkan unggulnya puasa ala hadis sifat, puasa dengan bentuk semacam ini yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini lebih unggul dibandingkan puasa pada bulan-bulan yang lain. Para ulama berselisih pendapat tentang hikmah Nabi mengistimewakan bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa tabaan, dan ini adalah derivat dari perselisihan riwayat tentang masalah ini. Wa asama ja'a fihi riwayat yang paling kuat dalam masalah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid. Di sana disebutkan wa Rasulullah walam arau katasumu min syahrin nasuri mata sumu min Syaban. Wa Rasul, kata Usamah bin Zaid, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Syaban adalah bulan yang banyak orang lalai. Lalai tidak memperhatikannya. Baina Rajab wa Ramadan, dan dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab orang banyak memberikan perhatian karena pengaruh tradisi jahiliyah, atau dalam kalau untuk umat Islam karena pengaruh hadis-hadis dhaif dan palsu, maka mereka memberikan perhatian yang lebih untuk bulan Rajab. Ramadan juga demikian. Syaban yang ada di tengah-tengahnya kelewatan. Wahuwa, dan bulan Syaban adalah bulan diangkat padanya amal-amal kepada Allah Rabb semesta alam. Maka aku ingin amalku dilaporkan, diangkat dan dilaporkan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Hadis ini dari Imam Ahmad dan Nasa'i, dinilai hasan sanadnya oleh para muhaqqiq, musnad Imam Ahmad, Su'aib Al-Arnaud, Abdul Mohsin, Abdullah At-Turki dan lainnya. Maka jika memang sanadnya hasan, maka inilah penjelasan yang paling akurat tentang kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena ini hari yang dilalaikan oleh banyak orang untuk diisi dengan ibadah. Karena orang sudah memporsir tenaganya untuk beribadah di bulan Rajab. Demikian juga nanti di bulan Ramadan, Syabannya kelewatan. Yang kedua adalah di bulan ini adalah bulan dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa atau hari Asyura, dalatil sunnatu, hadis menunjukkan diunggulkannya puasa pada hari Asyura, khosotan saja, hanya puasa saja di hari Asyura, tidak ada amal yang lain. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan puasa pada satu hari, fadlahu yang lebih Nabi unggulkan daripada hari yang lain, kecuali hari ini yaitu hari Asyura dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Demikian juga hadis Abu Qatadah yang telah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Asyura, aku sangka Allah akan menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya. Nah, puasa Asyura itu punya dua level. Level pertama yang paling sempurna, puasa pada tanggal 9 plus 10, dan inilah dan mayoritas hadis isinya semacam itu. Level yang kedua adalah cuma berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Dua level ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun Ibnul Qayyim menyebutkan ada level ketiga, yaitu puasa sehari sebelum Asyura dan sehari setelahnya. Berarti puasa 9, 10 dan 11. Namun penulis Syekh Ibrahim Ar-Rahili tidak sepakat dengan level ketiga ini. Beliau katakan walam yathbut bihadza dalilun sahihun. Tidak ada dalil yang valid, yang kuat yang menetapkan hal ini, adanya level ketiga. Catatan kaki, hal tersebut karena lemahnya riwayat yang mengatakan yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Lihat hasyiah catatan kaki yang ada di Zadul Ma'ad yang tahqiqnya Syekh Su'aib Al-Arnaud. Ya, meskipun tiga level ini Di samping disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, juga disebutkan oleh Syaukani di Nailul Autar. Demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Sedangkan Imam Ahmad menyebutkan ada level yang ketiga, puasa tiga hari. Kalau Imam Ahmad ada level ketiga yaitu puasa tiga hari, namun dalam kondisi tertentu yaitu ketika terjadi perselisihan tentang kapankah tanggal 1 Muharram. Maka beliau menganjurkan untuk puasanya tiga hari. Namun cuma dalam kondisi tertentu saja. Kalau Ibnul Qayyim, Saukani itu tidak memberikan, ya pokoknya dianjurkan tiga hari. Apapun kondisinya. Dan tidaklah dituntunkan pada hari Asyura menampakkan satupun simbol-simbol kegembiraan. Semacam bercelak, kemudian memberi warna untuk kuku, tausik an-nafaqah, memberikan kelapangan nafkah untuk keluarga, untuk istri dan anak. Yang dimaksud dengan tausik nafkah adalah ya di hari tersebut menu makanan lebih istimewa daripada hari-hari biasanya. Ya, biasanya cuma nasi sayur sama kerupuk, maka ini nasi sayur plus nyembelih ayam, ya, atau plus ada kue-kue yang biasanya tidak ada. Maka tausik nafkah tidak boleh pada hari Asyura. Kenapa? Mimma ahdatsun nawasib, karena ini adalah bid'ah buatan nawasib, orang-orang yang membenci keluarga Nabi, yang mereka bergembira atas matinya Husain pada hari itu. Dan mereka nampakkan kegembiraan dengan tadi. Di sisi yang lain, tidak pula diperbolehkan menampakkan fenomena kesedihan berupa merobek-robek kerah baju, nampari pipi, meratap, menangis. Yang ini adalah bid'ah buatan Syiah Rafidah yang bersedih atas wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu di Karbala. Padahal mereka lah pembunuhnya. Maka mereka meratapi hal tersebut karena mereka merasa bersalah. Karena mereka lah yang jadi sebab terbunuhnya Husain. Karena mereka lah yang mengundang Husain dan menjanjikan pada Husain ada sekian ribu pasukan yang siap membela Husain jika Husain mau datang ke Kufah. Namun itu janji bohong. Ya, dan tidak ada satupun tentara yang membela Husain di kejadian Karbala. Syekhul Islam Taimiyah ketika mendeskripsikan, menggambarkan kondisi dua kelompok ini, pembenci keluarga Nabi dan yang berlebihan dalam mencintai keluarga Nabi, beliau mengatakan, maka jadilah mereka-mereka menjadikan hari Asyura sebagai mausiman kamawasimil a'yad wal afrah, sebagai event gembira dan hari raya. Yaitu siapa? Nawasib. Waha'ula, sedangkan mereka-mereka Syi'ah Rafidah menjadikan hari Asyura sebagai maktam, sebagai hari duka cita. Mereka adakan pada hari ini acara kesedihan wal atrah, kesedihan. Ya. Namun meskipun ya sebenarnya hari kesedihan mereka juga, ya, kalau terutama yang di Indonesia, ya tidak terlalu hari kesedihan. Cuma mukul-mukul dada habis tersebut, habis itu makan-makan. Nggak jadi hari sedih namanya. Wakilat ta'ifataini mukhti'aton kharijaton anis sunnah. Dan masing-masing dari dua kelompok tersebut salah dan keluar dan menyimpang dari ajaran Nabi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, dan Rasulullah s.a.w. tidaklah mengajarkan, demikian juga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, tidaklah mengajarkan pada hari Asyura satupun dari hal-hal di atas. Tidak ada yang tidaklah diajarkan siar-siar sedih dan sedih, ataupun siar gembira dan gembira. Yang diajarkan oleh Nabi hanyalah ketika Nabi s.a.w. tiba di kota Madinah, Nabi menjumpai orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Dan Nabi bertanya, hari apa ini? Orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari di mana Allah selamatkan pada hari ini Musa dari tenggelam, dari kejaran Fir'aun. Dan Musa pun berpuasa pada hari ini, sebagaimana dalam riwayat yang lain, fanahnu nasumuhu, kemudian kami pun ikut melaksanakan puasa sebagaimana Musa berpuasa. Oleh karena faqal, maka Nabi mengatakan, nanu ahaku bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Ini lebih, kalimat ini lebih jelas manakala kita menimbang riwayat yang mengatakan Musa lalu berpuasa dan berpuasalah kami bersamanya. Kalau dalam redaksi yang beliau sampaikan di sini, selamat dari tenggelam, kemudian langsung kalimatnya, lalu kami pun berpuasa pada hari itu, berarti ini bid'ah bikinan Yahudi, ya, bukan ajaran Musa. Ya, maka kalimat nahnu ahaku bi Musa minkum itu agak sulit, agak repot memahaminya. Ya, agak repot memahaminya. Namun di riwayat yang lain, terdapat penegasan kalau ya, itu adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, lalu Musa berpuasa. Artinya itu syariat Musa. Dan kami pun berpuasa sebagaimana Musa berpuasa. Artinya itu syariat Musa, bukan bid'ah bikinan Yahudi. Sehingga nanu ahad kubi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih jelas maknanya, kami lebih berhak mengikuti Musa dibandingkan kalian. Fasomau, maka Nabi berpuasa Asyura, dan Nabi memerintahkan agar umatnya melaksanakan puasa Asyura. Maka di antara bid'ah bikinan Nawasib atau bid'ah buatan Nawasib para pembenci keluarga Nabi pada hari Asyura adalah menjadikannya sebagai hari gembira. Di tempat kita hal ini dilakukan oleh sebagian orang dengan menjadikan hari Asyura sebagai Aidul Aitam, hari raya anak yatim. Maka makan-makan dengan anak yatim, bikin ini acara enak-enak, atau tausik nafkah lil aitam lah bahasa Arabnya, ya, memberikan nafkah istimewa atau hidangan istimewa, tausik nafkah untuk aitam, untuk anak-anak yatim di panti-panti asuhan. Maka ini adalah bid'ahnya Nawasib. Idhar al-farah, menampakkan kegembiraan pada hari ini, hari Asyura. Kemudian berkaitan dengan perkataan Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi, nanu ahaku bi Musa minkum, maka di sini terdapat pelajaran penting. Bahasanya ketika kebenaran itu dilaksanakan oleh orang lain, boleh jadi oleh orang kafir atau oleh ahli bid'ah, maka mereka lah yang lebih dulu melaksanakannya, dan secara kenyataan itu memang tuntunan Nabi. Maka tidak halangan bagi kita untuk melaksanakan kebenaran tadi meskipun telah didahului oleh orang-orang yang menyimpang. Maka dalam kondisi ini tidak kita katakan bahasanya kita tasabuh dengan orang kafir atau tasabuh dengan ahli bid'ah, namun kita katakan nahnu ahakku bihada minkum, kamilah yang seharusnya lebih berhak untuk mengamalkan hal ini dibandingkan kalian. Maka sebagian orang terlalu semangat untuk tidak tasabuh dengan ahli bid'ah, sampai-sampai al-haq yang dilakukan oleh ahli bid'ah itu tidak mau dijalankan. Risih untuk menjalankan al-haq yang telah lebih dulu dilaksanakan ahli bid'ah dengan alasan khawatir tasabuh dengan ahli bid'ah. Nah, ini ada sikap yang tidak benar. Namun sikap yang benar, prinsip yang benar, ya, telah kita katakan sebagaimana yang Nabi katakan pada orang-orang Yahudi, nanu ahaku bihada mingkum, kami lebih berhak untuk melaksanakannya, mengamalkannya, bersemangat untuk mengerjakannya dibandingkan kalian. Sebagaimana sebagian orang mengatakan ikut-ikutan menyoblos di pemilu itu tasabuh bi ahlil bidah, tasabuh bil haqqiyin, tasabuh dengan ini dan semacam itu. Maka kita katakan ini fatwa para ulama kita. Nah, ini fatwa para ulama kita. Maka kita lebih berhak untuk mengamalkannya daripada mereka-mereka. Kita lebih berhak untuk mengamalkannya daripada mereka-mereka. Nanu ahaku bihadha minhum. Bukan kemudian, oh ini berarti terserang penyakit tasabuh. Dengan orang-orang yang ahlul bidah wal hisbiyin. Tidak demikian. Realitanya, secara sekarang objektif ilmiah gimana duduk permasalahannya. Duduk permasalahan, oh ini jelas ya, ya ini khilaf ulama ahlu sunnah dalam masalah ini. Ini ulama ahlu sunnah berselisih dalam masalah ini, apakah melarang nyoblos secara mutlak sebagaimana pendapat Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dan murid-muridnya, ataukah membolehkannya ya, bukan karena mendukung demokrasi, bukan karena mau mencari pemimpin yang ideal, karena tidak ada yang ideal. Namun karena cuma sekedar ya yang ngambil sedikit madorotnya, maka itu pendapat banyak para ulama ahlu sunnah. Maka mengatakan ini ada tasabuh dengan ahlil bidah, tasabuh dengan hizbiyin, tasabuh dengan harokiyin. Nah, ini sikap yang keliru. Yang tepat adalah kita katakan sebagaimana yang Nabi katakan, nanu ahaku bihala minhum. Kita yang lebih berat untuk mengamalkannya, mengamalkan fatwa para ulama daripada mereka-mereka. Tanpa menutup mata adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Yang enggak mau ngambil ini, ya silahkan saja. Ya, mau ngambil pendapat Syekh Muqbil, ya monggo. Ya, jangan katakan bahasanya saudaranya ahlu sunnah yang mengamalkan fatwa banyak para ulama tersebut terjangkit penyakit hisbiyin, penyakit sururiyin, penyakit harokiyin. Nah, mereka berjalan di atas fatwa para ulama. Maka label tersebut adalah label yang tidak pada tempatnya. Dan itu adalah overdosis dalam membenci, tidak suka dengan orang-orang yang dianggap menyimpang, namun terlalu overdosis sampai lupa dengan realita ilmiah yang ada. Kemudian poin berikutnya adalah ayyamul bid min kulli syahr. Ayyamul bid, hari-hari bid min kulli syahr, tentu kita katakan kecuali Dzulhijjah. Wa ya athalis asar, dan itu adalah tanggal 13, 14, dan 15. Terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan disyariatkan yang berpuasa pada 3 hari ini, dan berpuasa pada 3 hari ini ta'dil sebanding dengan puasa selama 1 bulan. Dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa pada ayyamul bid, yaitu 13, 14, dan 15. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, hiya kahai atid dahri. Dia puasa ketika itu adalah sebagaimana puasa sepanjang tahun. Jika orang setiap bulan puasa 3 hari setiap bulannya, maka dia bagikan puasa sepanjang tahun. Karena satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipatnya. Diatkan Abu Dawud dan Nasa'i dinilai hasan oleh Al-Albani. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta min asyhari salasan, jika engkau hendak berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15." Dari Imam Ahmad, Tirmidzi mengatakan hadis hasan, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka di sini ada anjuran untuk menjatuhkan puasa 3 hari tersebut pada ayyamul bid. Maka dalam masalahnya ada 3 puasa, dalam masalahnya ada 2 macam puasa. Ada puasa 3 hari setiap bulan yang itu tidak harus ayyamul bid. Dan ada puasa ayyamul bid. Sebagaimana di hadis Qatadah sebelumnya. Namun di hadis Abu Dzar dianjurkan agar orang yang ingin puasa 3 hari setiap bulan itu mbok, kalau pakai bahasa Jawa, maka seyukyanya dijatuhkan pada tanggal ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Namun puasa 3 hari dalam setiap bulan tidak harus ayyamul bid. Maka boleh seorang itu puasa 3 hari setiap bulannya, ambil hari-hari selain ayyamul bid. Boleh jadi dia tanggal 15, tanggal 25, 26, 27 misalnya. Atau tanggal 5, 6, 7 misalnya. Atau hari-hari yang lain. Namun dianjurkan agar puasa 3 hari setiap bulan itu dijatuhkan pada ayyamul bid. Namun ada ulama yang berpendapat bahasanya ayyamul bid adalah tanggal 12, 13 dan 14. Namun yang benar adalah pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi. Dan pendapat pertama yang mengatakan ayyamul bid adalah 13, 14 dan 15 adalah pendapat yang didukung oleh sejumlah hadis yang sahih. Di antaranya tadi hadis Qatadah. Dan demikian juga hadis Abu Dzar. Namun terdapat sejumlah dalil yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya menunjukkan disyariatkannya puasa 3 hari setiap bulan tanpa ditentukan harus ayyamul bid. Sebagaimana di hadis Abu Hurairah, kekasihku berwasiat kepadaku, mewasiatkan 3 hal, berpuasa 3 hari setiap bulannya, 2 rokaat sholat duha dan berwitir sebelum tidur. Maka Nabi tidak tentukan puasa 3 hari tersebut harus hari apa, yang jelas 3 hari. Waqad tarjama al-Bukhari, namun Bukhari memberi judul bab untuk hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, dengan judul bab puasa ayyamul bid 13, 14, dan 15. Maka beliau 3 hari tersebut beliau bawa kepada hadis yang ayyamul bid. Namun yang benar 3 hari tersebut itu bebas, namun dianjurkan agar memilih ayyamul bid. Namun kalau pendapat Al-Bukhari wallahu a'lam, dengan melihat judul bab yang dia buat, pendapat Bukhari dengan menimbang judul bab yang beliau buat, puasa 3 hari tiap bulan yang ada dalam hadis Abu Hurairah itu sama dengan ayyamul bid. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Terdapat hadis yang mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Diat kalam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan puasa selama setahun. An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika menjelaskan hadis ini mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil yang gamblang mendukung pendapat Syafi'i, Ahmad, Dawud Al-Zahiri dan orang-orang yang sepaham dengan mereka-mereka yang menganjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini menyelisihi Malik dan Abu Hanifah. Imam Malik dan Abu Hanifah memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Malik di Al-Muwatta mengatakan, aku tidak melihat satupun ulama, yaitu ulama kota Madinah yang berpuasa pada 6 hari bulan Syawal. Kalau mereka para ulama Madinah mengatakan, fayukrah, maka dimakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya orang tidak berprasangka wajibnya. Dalil Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya adalah hadis di atas, yang merupakan hadis yang sahih, ada dalam Sahih Muslim, dan isinya pun sharih, tegas. Menunjukkan dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa idza thabatat sunnah la tutrak li tarki ba'din nas au aktsarihim au kullihim laha. Nah, maka An-Nawawi menyampaikan satu kaidah, satu prinsip beragama. Beliau mengatakan idza thabatat sunnah, jika jelas hadisnya, jelas sahihnya, jelas maknanya, maka la tutrak, hadis tersebut tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh tidak diamalkan, gara-gara ada sebagian orang yang tidak mengamalkannya, gara-gara penduduk Madinah tidak mengamalkannya, gara-gara penduduk Saudi tidak mengamalkannya misalnya, karena ada gara-gara boleh jadi Haramain tidak mengamalkannya, atau mayoritas manusia meninggalkannya, atau bahkan seluruh manusia tidak mengamalkannya. Dan ini adalah kaidah kaidah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i memiliki perkataan yang makna perkataan beliau diungkapkan oleh An-Nawawi dalam kalimat di atas. Perkataan Syafi'i ini dan dibahasakan oleh Al-Albani dengan mengatakan al-hadisu hujjatun binafsihi. Atau as-sunnatu hujjatun binafsihi. Hadis itu adalah hujah dengan sendirinya. Dia tidak butuh si A mengamalkan, si B mengamalkan, si C mengamalkan. Loh, kalau hadisnya demikian, dia itu sudah hujah dengan sendirinya. Artinya dengan bahasa di bahasa An-Nawawi yang tadi kita baca, meskipun seluruh orang tidak mengamalkannya, kalau memang ada hadis dan hadisnya jelas-jelas sahih, sahih secara sanad, sharih secara konten dan matan, sudah diamalkan tanpa perlu, lah itu si A tidak mengamalkan, si B tidak mengamalkan, si fulan tidak sejalan dengan hadis ini, dan seterusnya. Ibn Rajab al-Hambali mengatakan, dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini dianjurkan oleh mayoritas ulama. Dan diriatkan bahasanya adalah pendapat Ibn Abbas, Tawus bin Kaisan, Syabi, Maimun bin Mahran, dan ini adalah pendapat Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai, wa angkara dhalika akharun. Dan memang ada sebagian ulama yang mengingkarinya, yaitu Malik, Abu Hanifah dan Malik. Abu Abbas Al-Qurtubi Al-Maliki memberikan jawaban dan memberikan uzur li khilafi man khalafa, mengingat imamnya yang menyelisihi hadis ini. Khilafnya ulama, yaitu imam beliau, Imam Malik, yang menyelisihi konten dan isi hadis ini. Beliau katakan, wayadhar min kalami Malik, dan nampak dari perkataan Imam Malik, min kalami Malik hadha, anna ladhi karihahu huwa wa ahlul ilmi, aladhi asar ilaihim, innama huwa an antusal atau tua antusal al ayam musita biyaumil fitri li alla yadhun ahlul jahalah wal jafa annaha baqiyatun min siyami ramadan. Yang nampak dari perkataan Imam Malik ini bahasanya ulama, sehingga orang yang memakruhkan puasa 6 hari dan itu adalah huwa Malik sendiri wa ahlul ilmi dan para ulama yang diisyaratkan oleh Imam Malik yaitu ahlul Madinah, inama huwa hanyalah makruh hanyalah manakala 6 hari bulan Syawal tadi disambung dengan ayyamul fitri. Begitu setelah Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 langsung berpuasa. Itu yang makruh. Kenapa dimakruhkan oleh Malik dan ulama ul-Madinah di zaman Malik, guru-gurunya Imam Malik, li alla yadhun ahlul jahala, supaya orang-orang awam, orang bodoh, wal jafa itu maksudnya badui, orang-orang badui yang mereka identik juga dengan orang-orang yang bodoh, mereka tidak menyangka, tidak punya praduga bahwasanya 6 hari ini masih kelanjutan dari puasa Ramadan, cuma break sehari dan bersambung lagi. Wa amma idza ba'ada bainaha wa baina yaumul fitri, adapun jika ada jarak yang jauh antara 6 hari tersebut dengan yaumul fitri, fayab'udu hadza tawahum, maka tentu sudahlah jauh salah sangka itu. Wa yang qati' dzalika takhayul, dan praduga dan imajinasi yang tidak benar, dianggap cuma break sehari kemudian masih sambung puasa Ramadan, itu sudah putus sudah imajinasi dan anggapan semacam itu. Maka Abul Abbas Qurtubi memberikan sedikit pembelaan berkaitan dengan pendapat Imam Malik dalam masalah ini. Yang dimakruhkan Imam Malik, itu adalah manakala tanggal 2 langsung puasa. Tanggal 2 Syawal langsung puasa. Nah, itu yang dimakruhkan Imam Malik. Dan ini dengan mempertimbangkan ahlul jahalah wa ahlul jafa, orang-orang badui dan orang-orang awam. Kok semua ustaz-ustaz kiai-kiai pada puasa. Pada tanggal kedua, maka mereka nanti jangan-jangan mengira, oh ini kemarin cuma break sehari saja ya. Masih, dan 6 hari itu masih dianggap sebagai puasa yang wajib. Ya, maka jika alasannya karena semacam itu, ya ada sedikit benarnya. Kan? Ada nau minaswab, ada sedikit nilai kebenaran dari pendapat Malik yang memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun para ulama berselisih tentang fitahdid hadis sitah, tentang penegasan 6 hari tersebut. Sebagian berpendapat anjuran dianjurkan agar puasa 6 hari tersebut berturut-turut dari awal bulan, sejak tanggal 2. Maka dianjurkan tanggal 2 sudah langsung puasa. Ini pendapat Abdullah bin Mubarak dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan yang lain berpendapat tidak disyaratkan untuk berturut-turut, dan menurut pendapat kedua ini sama saja mau berturut-turut atau tidak berturut-turut, asal fi syahr kulli, asal masih dalam bulan Syawal. Fa umma sawa, maka yang berturut-turut dan yang tidak itu sama saja. Ini pendapat Waqi ibn Jarrah dan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kelompok yang ketiga berpendapat ya, tidak boleh puasa akibal fitri, begitu selesai Idul Fitri. Tidak boleh berpuasa pada tanggal 2. Tidak boleh memulai puasa 6 hari Syawal pada tanggal 2. Namun, pendapat yang ketiga memiliki teknis, walakin tusawam, akan tapi berpuasa 3 hari sebelum ayyamul bid dan 3 hari setelah ayyamul bid. Ini pendapat Muammar dan Abdurrazzaq As-Sun'ani. Dan zahir perkataan An-Nawawi memberikan pembelaan kepada pendapat yang pertama, itu pendapat imamnya, pendapat Syafi'i, yang menganjurkan tanggal 2 langsung puasa Syawal. Sebagaimana Abdul Abbas Al-Qurtubi, Al-Muhaddis memberikan pembelaan untuk pendapat yang kedua, yang mengatakan sama saja, mau yang penting masih bulan Syawal. Tidak ada keharusan untuk berturut-turut, ya. Mau kemudian ini tanggal 5, kemudian tanggal 10, kemudian tanggal berapa dan tanggal berapa. Yang penting 6 hari, ya, maka enggak, itu semua sama saja. Tidak ada yang nilainya lebih unggul. Kemudian yang kelima adalah hari Senin dan Kamis setiap pekannya. Terdapat dalam hadis anjuran berpuasa pada dua hari tersebut dari Abu Qutadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Faqal, maka beliau mengatakan, di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin itu aku mendapatkan wahyu pertama kali. Dan sebagian orang berdalil dengan hadis ini untuk menganjurkan peringatan Maulid Nabi, karena Nabi mengatakan di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka kita katakan, jika demikian maka ya mari kita mengadakan Maulid Nabi, namun dengan cara yang telah Nabi tuntunkan, yaitu mari kita puasa pada hari Senin. Itu kan kita Maulid Nabi berarti, ya. Atau kalau ngil juga, ya sudah, kalau begitu bikinlah acara Maulid Nabi setiap Senin. Ya, bikin acara Maulid Nabi yang per acara itu habis 10 juta. Itu bikinlah setiap Senin, jangan setahun sekali. Nah, setiap Senin sekali. Nah, ketemu Senin, Maulid Nabi 10 juta habis kas masjid. Nah, besok lagi, Senin depan 10 juta lagi. Senin depan 10 juta lagi, ya. Itu kan ya agak-agak nyambung dengan hadisnya, ya. Meskipun ya enggak begitu nyambung, ya. Agak-agak lah, enggak terlalu banget-banget jauhnya, ya. Nah, kalau hadisnya mengatakan setiap seminggu sekali Maulid Nabi, ya, kok ini kok jadi setahun sekali, kan nyambungnya jauh sekali, kan. Jika mereka mengatakan bahwasannya apa yang Nabi sebutkan dalam hadis dengan puasa itu bukan satu keharusan, itu cuma sarana untuk mengadakan maulidnya, gitu ya. Sebagaimana satu keharusan. Namun intinya adalah memperingati hari lahirnya. Adapun cara yang disebutkan, maka itu cara. Orang bisa berkreasi dengan cara yang lain. Maka mereka nanti tidak akan konsisten jika mereka berani mengatakan semacam itu. Tidak konsisten menyikapi sikap mereka terhadap orang yang memakai hisab untuk menentukan awal Ramadan. Karena orang yang memakai hisab, padahal mereka enggak mau menerima hisab dalam penentuan awal Ramadan. Orang yang pakai hisab mengatakan bahasanya melihat hilal itu cara. Itu sekedar cara yang boleh dikreasikan. Nah, itu sekedar cara yang bisa dikreasikan. Berarti ada kreasi yang lain yang enggak mengapa. Itu kan cuma cara. Jika kalian melihat hilal, Ramadan, puasalah. Melihatnya itu cuma cara. Gitu. Boleh ada kreasi baru. Nah, maka nanti gak konsisten, karena mereka menolak penetapan Ramadan dengan hisab. Padahal alasannya sama, masalah ini juga sama. Puasa itu kan cara, sekedar cara, pakai cara yang lain boleh. Boleh kreasi dalam masalah cara ini, yang penting intinya peringatan Maulid Nabinya. Nah, sama itu di bab penetapan awal Ramadan yang tidak mengharuskan ru'yah, mengatakan itu cuma sekedar cara, tidak harus itu. Nah, kalau mau konsekuen masalah penetapan awal Ramadan, cara dari Nabi harus diambil, ya, maka cara Maulid Nabi dari Nabi juga harus diambil. Nah, gitu kan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu disodorkan atau dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalku dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa. Kemudian sepertiga malam yang terakhir disyariatkan badannya al-qiyam. Ya, salat malam, baca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa. Alam ja'at bidzalika nusus sebagaimana yang terdapat dalam sejumlah nas. Allah Ta'ala berfirman, kanu mereka qalilan minal laili sedikit di waktu malam, ma yahja'un mereka tidur. Mereka cuma tidur sedikit di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, yang waktu sahur itu terletak di sepertiga malam terakhir, mereka memohon ampun. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang disebut dengan hadis nuzul ilahi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah ya, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabb tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah pun berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, dan siapa mohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala punya risalah khusus membahas dan menjelaskan isi kandungan hadis ini. Beliau punya buku judulnya Sahu Hadisin Nuzul. Wahada mimaya dulu, maka ini maka hadis ini dalil menunjukkan agungnya keutamaan waktu ini karena turunnya Allah tabaraka wa ta'ala pada waktu ini ke langit dunia dan Allah memanggil hamba-hambanya. Oleh karena itu dituntunkan qiyam untuk salat pada waktu ini dan terdapat motivasi untuk melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail di waktu ini. Diatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang khawatir tidak bisa salat di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di awal malam, dan siapa yang bersemangat untuk bisa salat di akhir malam, maka adalah dia berwitir di akhir malam. Fa inna salata akhir laili masudatun wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu adalah yang lebih utama dibandingkan salat malam di awal malam dengan mengerjakan witir di awal malam. Waqad waradat an-nusus, waradatin nusus, sudah terdapat banyak dalil tentang mendekatkan diri kepada Allah di waktu ini dengan mengerjakan sholat, doa, dan memohon dan istighfar atau memohon ampun. Sebagaimana nampak jelas dari dalil-dalil di atas. Namun sebagian ulama menambahkan anjuran untuk membaca Al-Quran di waktu ini. Referensinya adalah Qiyamul Lail Al-Maruzi. Bab Thawabul Qira'ah Bil-Lail. Bab pahala membaca Al-Quran di waktu malam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang Al-Afdal min dhalika, manakah yang paling afdal dari hal tersebut. Maka beliau mengatakan sholat lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Karena dalam sholat ada membaca Al-Quran. Nah soal dhalika demikian ditegaskan oleh para a'immah. Waqad qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu, istiqomalah kalian, janganlah kalian hitung-hitung amal kalian, janganlah kalian hitung-hitung dan kalian ingat-ingat amal kebajikan kalian, wa'lamu, dan ketahuilah bahasanya sebaik amal kalian adalah salat, dan tidak ada orang yang merutinkan wudu, berwudu setiap kali berhadas kecuali seorang mukmin. Akan tapi untuk orang yang lahu nasyatun, semangatnya itu baca Al-Quran. Yang dia punya semangat kalau baca Al-Quran. Kalau sholatnya tidak begitu, dia tidak begitu menikmati. Namun baca Quran dia bisa begitu menikmati. mutatabur, dia menikmati dan itu pun dengan dia pun semangat dan itu dengan tadabur dan memahami lil qira'ah bacaan Al-Qur'an yang dia baca tuna salati, namun dia tidak punya semacam itu untuk salat. Kalau untuk salat semangatnya kurang, tadaburnya kurang. Fal afdal fi haqqi makana anfa. Maka yang lebih afdal untuk si dia adalah mana yang paling manfaat untuk dirinya. Jika dia merasa hatinya lebih manfaat dengan memperbanyak baca Al-Quran, maka baca Al-Quran ketika itu yang lebih afdal untuknya. Ya, namun tidaklah dia tetap sholat malam, barang sedikit. Ya. Setelah itu sisanya dia habiskan untuk yang lebih manfaat untuk dirinya dan hatinya, yaitu baca Al-Quran. Kemudian awal siang alias pagi hari, wa akhi dan akhir siang alias sore hari atau pagi dan petang. Terdapat sejumlah hadis atau sejumlah dalil yang memotivasi untuk memperbanyak zikir di dua waktu ini. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah dzikran katsira, berzikirlah kalian mengingat Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah setiap pagi dan petang. Wastaghfir dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Mohonlah ampun untuk dosa-dosamu dan sucikanlah Rabbmu seiring memujinya di waktu al asyi, di waktu sore, di waktu petang dan pagi. Janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore, yang mereka itu berdoa dengan penuh ikhlas, mengharap perjumpaan, mengharap kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ketika menyebutkan Zakaria, Allah Ta'ala berfirman, kami wahyukan kepada mereka, sucikanlah Allah di waktu pagi dan sore. Sedangkan dalam hadis dari Jabir bin Samurah, ketika mendeskripsikan petunjuk Nabi atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, kanala yakumu min musallahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdiri meninggalkan tempat sholatnya, yang beliau sholat subuh, yang sholat subuh disebut juga dengan sholat ghodah, di tempat tersebut sampai matahari terbit. Maka jika matahari terbit, koma, maka Nabi berdiri. Yaitu meninggalkan tempat tersebut. Maka apa yang Nabi lakukan setelah selesai sholat subuh, beliau tetap di tempatnya berzikir sampai matahari terbit. Maka berzikir di pagi hari adalah, kita lihat di sini ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui hadis riwayat Muslim ini jadikan dalil penguat oleh sebagian ulama yang mendhaifkan hadis salat Isyraq. Tentang hadis salat Isyraq atau salat Syuruq, hadisnya diperselisihkan ulama apakah derajatnya hasan ataukah dhaif. Perlu diketahui ulama yang menilainya dhaif menguatkan kedhaifan hadis tersebut dengan hadis riwayat Muslim ini, di mana Nabi cuma berzikir sampai matahari terbit, setelah itu Nabi pergi, Nabi tidak sholat dua rakaat. Nabi tidak sholat dua rakaat setelah matahari terbit. Nabi berdiri meninggalkan tempat beliau tanpa disebutkan kalau beliau sholat dua rakaat. Ini dalil penguat. Dalil penguat untuk mendhaifkan sanad hadis salat Isra. Ini kalau alasan dhaifnya sanadnya, cuma ini tambah untuk penguat dari sisi konten, dari sisi matan. Ya, namun hadis tentang salat Isra dinilai hasan oleh Al-Albani, demikian juga dinilai hasan oleh Syaikh Ibnu Baz rahimallahul jami'. Waqad thabata at-tarhib, dan terdapat motivasi untuk beberapa zikir tertentu agar dibaca di dua waktu ini, di antaranya. Ya, terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketika pagi dan ketika sore mengucapkan subhanallah bihamdi selama 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat nanti yang datang membawa amal yang lebih afdal daripada yang dia bawa, kecuali orang yang beramal semisal yang dia lakukan atau lebih banyak daripada yang dia lakukan. Maka berarti 100 kali di sini minimal. Ya, lebih dari itu boleh tanpa ditentukan bilangan berapa. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan satu bacaan yang akan aku baca ketika aku berada di waktu pagi dan berada di waktu sore." Maka Nabi mengatakan, "Katakanlah Allahumma fatir samawati wal ard, ya Allah wahai pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, wahai zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak, ya rabba kulli syai' wa malikahu, wahai rabb segala sesuatu dan pemiliknya, asyhadu aku bersaksi, alla ilaha illa anta, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku dan dari kejahatan setan dan sekutunya." Qal, Nabi katakan, "Kulhu," katakanlah kalimat ini, ucapkanlah kalimat ini jika engkau berada di waktu pagi dan jika engkau berada di waktu sore. Demikian juga bacalah kalimat di atas ketika engkau berbaring siap-siap untuk berbaring di tempat tidurmu, persiapan untuk tidur. Dikutip Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan zikir yang disyariatkan ketika pagi dan petang sangatlah banyak. Yang ini dijelaskan panjang lebar di kitab-kitab zikir dan sunan. Namun ku sebutkan di sini dalil yang bisa jadi hadis yang bisa jadi dalil tentang istimewanya dua waktu ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan inilah tiga waktu, yaitu pagi, sore dan malam. Dua waktu di antaranya adalah awal siang dan akhir siang. Terkumpul pada dua waktu ini amal wajib dan amal sunnah. Amal wajibnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Dan keduanya adalah afdalus salawatil khamsi. Adalah yang paling afdal dari lima sholat yang wajib. Ini. Karena salat fardu yang lima yang paling afdal adalah asar. Setelah asar adalah subuh. Setelah subuh adalah isya. Setelah isya adalah maghrib. Setelah maghrib baru zuhur. Maka beliau katakan asar, kata Ibnu Rajab, asar dan subuh adalah afdalu salawatul khamsi. Beliau tidak mengatakan min afdalu salawatul khamsi. Namun afdalu salawatul khamsi. Karena ini adalah nomor satu dan nomor dua. Maka beliau katakan afdalu salawatul khamsi. Karena ini nomor satu dan nomor dua dari sholat lima waktu yang paling afdal adalah asar kemudian subuh. Wahuma al-bardani, itulah dua sholat dingin yang Nabi katakan siapa yang merutinkannya maka pasti masuk surga. Waqad qila fi kullin minhuma, dan masing-masing dari sholat asar dan subuh ada pendapat yang mengatakan dia adalah sholat wusta, sholat yang paling afdal. Dan dari dua pendapat ini yang paling kuat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah sholat asar. Salat wusta adalah salat asar. Oleh karena itu salat yang paling utama adalah salat asar. Wa amma tatawu, adapun amal tatawu, amal sunnah, maka dia adalah mengingat Allah setelah salat selesai salat subuh sampai terbit matahari dan setelah selesai asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, maka kita lihat di sini Ibnu Rajab ada di antara ulama yang berpendapat waktu zikir pagi dan petang adalah setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari dan setelah selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Di samping ini pendapat Ibnul Qayyim di Wabilus Sayyib, demikian juga sebelumnya adalah Ibnu Taimiyah. Maka pendapat ini bahasanya pagi petang adalah subuh sampai terbit matahari, asar sampai tenggelam matahari ada pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Waqad warada, dan terdapat tentang keutamaan zikir di waktu ini dalil yang sangat banyak. Demikian juga terdapat sejumlah dalil yang sangat banyak tentang bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan petang. Demikian juga terdapat dalil banyak yang menunjukkan keutamaan berzikir saat pagi dan saat petang hari. Fadhlu Arabiyah at-Taqrir al-Mufassal, maka nampaklah dengan uraian yang detail ini rincian waktu dan zaman, demikian juga rincian tafadhul bertingkat-tingkat. Maka nampaklah dengan uraian yang panjang lebar ini tafadhul bertingkat-tingkatnya zaman dan bertingkat-tingkatnya amal disebabkan keunggulan waktu pelaksanaan amal. Kama tabayyana, sebagaimana jelas melalui dalil-dalil yang ada, dikhususkannya sebagian waktu tertentu untuk melakukan wadhaif tertentu, melakukan kegiatan tertentu berupa berbagai macam ibadah. Dan ibadah-ibadah tertentu yang telah dikhususkan untuk waktu-waktu tertentu tersebut adalah amal yang paling utama yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Wa in kana hadzal amal, meskipun amal tersebut secara jenis adalah amal yang mafdul alias kurang utama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika fi siyak dalam konteks beliau menyebutkan perselisihan manusia tentang amal yang paling utama, beliau mengatakan pendapat yang keempat mengatakan bahasanya ibadah yang paling utama adalah beramal, amal yang mendapatkan ridha Allah di setiap waktu sesuai dengan tuntutan waktu tersebut dan amal khusus waktu tersebut. Maka ibadah yang paling utama di waktu jihad adalah berjihad. Meskipun alal amru, kegiatan jihad ini ala mengantarkan kepada ditinggalkannya awrat, ditinggalkannya wirid. Ya, wirid dalam bahasa para ulama dengan bahasa sufi agak berbeda. Kalau dalam bahasa sufi, wirid itu zikir. Zikir tertentu di waktu-waktu tertentu. Setelah maghrib atau di waktu ini, kemudian ada sejumlah zikir yang perlu dibaca, itu wirid, jamaknya awrat. Namun kalau wirid dalam bahasa para ulama, demikian juga itu adalah bahasa syariat, artinya adalah amal tertentu. Boleh jadi zikir, boleh jadi sholat, boleh jadi puasa, dan yang lain. Maka meskipun jihad tersebut menyebabkan kita meninggalkan aurat, meninggalkan wirid. Wiridnya boleh jadi berupa sholat malam, boleh jadi puasa di siang hari. Nah, ini puasa wirid. Qiyamul lail wirid. Maka orang yang punya amal rutin itu disebut wirid. Dia punya amal rutin setiap malam sholat sebanyak 5 rakaat atau 7 rakaat, maka wirid dia adalah 5 rakaat. Setiap Senin Kamis dia puasa, maka dia punya wirid puasa setiap Senin Kamis. Sebagaimana berzikir setelah pagi dan petang bagi orang yang merutinkannya, maka itu jadi wirid untuknya. Maka ketika suasana jihad, maka yang afdal adalah jihad meskipun ini menyebabkan tidak sholat malam, meninggalkan amal-amal rutin berupa sholat malam atau puasa siang hari. Bal wa min tarki itmami sholatil fardhi, bahkan lebih utama daripada, bahkan meskipun menyebabkan meninggalkan penyempurnaan sholat yang fardu sebagaimana dalam kondisi aman. Ketika jihad itu sholat fardunya tidak sempurna, tidak apa-apa. Ya, sholat fardu sambil nenteng senjata, itu tidak apa-apa. Tidak sempurna itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Padahal sholat itu ibadah yang sangat agung. Itu semua sholatnya itu boleh kemudian seadanya, babak belur keadaannya, demi jihad. Karena ridha Allah dalam kondisinya adalah dalam jihad. Yang sempurnanya sholat fardu satu hal yang dituntut dalam kondisi aman. Sedangkan amal ibadah yang paling utama ketika ada tamu adalah menunaikan hak tamu. dan sibuk ngurusi tamu. Meskipun meninggalkan wirid yang mustahab. Dikir pagi petang tidak bisa dilaksanakan, tidak apa-apa. Demi melayani tamu. Dikir pagi dan petang, mustahab. Kalau sholat wajib ya tidak boleh. Demi ngurusi tamu sholat wajib ketinggalan, tidak boleh. Namun, wirid yang mustahab boleh ditinggalkan. Sholat sunnah ditinggalkan. Dikir ditinggalkan. Baca Quran ditinggalkan karena ada tamu yang perlu dilayani. Demikian juga menunaikan hak istri dan istri wal ahl dan istri. Maka ketika ada kewajiban menunaikan, suasana menuntut untuk menunaikan hak istri. Maka amal sunnah tidak mengapa ditinggalkan. Istri punya menuntut haknya, hak biologisnya. Dengan menunaikan hak biologis istri, kemudian enggak kuat sholat malam misalnya. Maka enggak masalah. Wal afdal, demikian juga yang paling afdal di waktu sahur adalah sibuk dengan sholat malam, membaca Al-Quran, doa, zikir, dan memohon ampun kepada Allah. Ila anqal, kemudian beliau mengatakan, setelah beliau menyebutkan berbagai macam ibadah tertentu di waktu-waktu dan kondisi tertentu, maka beliau mengatakan, fal afdal, maka yang terbaik di setiap waktu dan setiap keadaan adalah mengutamakan ridha Allah di waktu tersebut dan dalam keadaan tersebut. Wal istighal bi wajib dzalikal waqti, dan menyibukkan diri dengan kewajiban waktu tersebut dan tugas waktu tersebut dan tuntutan waktu tersebut. Wahaula, dan mereka orang yang semacam ini ibadahnya menuntut mengikuti tuntutan keadaan dan menyibukkan diri dengan apa yang wajib di waktu tersebut, mereka inilah ahlu ta'abud al-mutlaq. Mereka adalah orang yang ideal dalam beribadah kepada Allah, yang dalam bahasa Ibnul Qayyim disebut dengan ahlul ta'abud al-mutlaq. Orang yang beribadah kepada Allah dengan semua macam ibadah. Kebalikan dari ahlu ta'abud al-muqayyad kalau dalam bahasa Ibnul Qayyim. Itulah orang yang ibadahnya cuma itu saja. Ibadahnya sibuk dengan zikir saja. Ada tamu, wah saya tak boleh zikir saja. Ini zikir istri minta hak, wah saya boleh zikir saja. Tidak demikian. Wal asnab kulluhum, sedangkan kelompok-kelompok yang lain, mereka adalah ahlu ta'abud al-muqayyad. Orang yang ta'abudnya muqayyad, hanya terbatas pada amal tertentu saja. Wa hadza takrir, dan penjelasan disebutkan oleh Ibnul Qayyim, inilah afdalu ma dzukira fi hadzal bab, inilah yang terbaik yang disebutkan dalam masalah ini. Wa huwa muqtadan nusus, dan itulah adalah tuntutan dan kesimpulan dari berbagai nas yang ada dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kaidah penting dalam masalah amal yang afdal dalam setiap waktu dan keadaan adalah mengutamakan ridha Allah di waktu dan keadaan tersebut. Ini kaidah penting dalam beramal. Al afdal fi kulli waqtin wa halin itharu mardhatillahi fi dzalikal waqti wal hal. Demikian juga dalam masalah dakwah. Demikian juga dalam masalah dakwah. Maka berlaku kaidah ini. Maka manakah yang paling afdal, materi yang paling afdal disampaikan, melihat waktu dan keadaan. Terutama untuk dakwah yang bersifat umum, maka waktu dan keadaan. Maka jika waktunya adalah waktu boleh jadi misalnya menjelang Ramadan, maka materi yang terbaik adalah mengingatkan orang tentang masalah puasa Ramadan, bagaimana tuntunan Nabi ketika Ramadan. Ketika mau kemudian Idul Adha, maka topik yang terbaik untuk masyarakat umum ya adalah mengingatkan tentang bagaimanakah berkorban yang benar, bagaimanakah sholat Id yang benar. Demikian juga yang afdal menurut kebutuhan masyarakat secara umum. Maka jika masakannya masyarakat yang bertauhid, kemudian yang kurang adalah akhlak, maka membahas akhlak itu lebih afdal daripada membahas masalah tauhid. Karena muktadul halnya adalah akhlak. Karena secara umum tauhid tidak masalah. Meskipun tauhid tetap didakwahkan, bukan berarti ditinggalkan. Namun prioritas ketika itu akhlak. Maka ketika dalam kondisi di mana itu ibadah yang kurang, orang kurang motivasi untuk terdapat secara umum telah jadi fenomena masyarakat, orang kemudian malas dalam beribadah, maka motivasi untuk semangat dalam beribadah itu prioritas dakwah di tempat tersebut dibandingkan materi-materi yang lainnya. Maka yang afdol adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan ridha Allah dalam waktu dan kondisi itu. Demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang yang meninggal pada usia dewasa dan belum menikah. Ternyata mukadimahnya enggak menyambung dengan pertanyaannya. Tapi ternyata orang tersebut belum diakikahi oleh kedua orang tuanya. Apakah masih ada kewajiban untuk mengakikahkannya karena ibunya masih hidup? Tapi mukadimahnya masalah menyebut nikah-nikah. Padahal yang ditanyakan masalah akikah ternyata. Maka akikah menurut pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat jumhurul fuqaha, hukumnya mustahab. Dan jika orang telah meninggal, jika dia telah meninggal dunia di waktu dewasa, maka yang di maka jawaban Syaikh Abdul Karim Al-Khudair tentang masalah ini beliau mengatakan hatta mandubun fata mahalluhu, ini sudah lewat waktunya. Tidak perlu ada akikah lagi. Lain halnya dengan akikah ketika dia meninggal dunia waktu kecil. Di waktu kecil dia meninggal dunia, maka menurut pendapat yang paling kuat tetap disyariatkan akikah untuknya. Apakah termasuk dosa apabila orang lain bersuudzon karena sikap kita yang dapat membuat orang tersebut jadi bersuudzon dengan kita karena apa ini? Yang jelas tentang masalah orang lain bersuudzon karena perbuatan kita. Maka kita dituntut untuk memberikan klarifikasi sebagaimana hadis yang sering kali kita sampaikan berulang kali tentang agar tidak membuat orang lain berburuk sangka. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dengan Sofiyah, kemudian ada dua orang sahabat Ansor yang mempercepat jalannya, maka Nabi memberikan klarifikasi, ini yang bersamaku adalah Sofiyah. Nabi bertujuan agar orang tidak berburuk sangka. Ala kulihat, demikian juga membuat orang lain berburuk sangka ada menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Maka selayaknya kita memberikan klarifikasi dan penjelasan atas perbuatan-perbuatan kita yang diketahui oleh orang lain, manakala dan dimungkinkan orang lain akan salah sangka dan berburuk sangka dengan perbuatan yang kita lakukan. Orang tua saya bercerai, bagaimanakah hukum menghadiri acara nikah orang tua karena sejujurnya saya merasa males. Nah, ini lebih wajib daripada yang ketika yang nikah orang lain. Nah, orang tua bercerai kemudian boleh jadi bapak kemudian nikah lagi atau kemudian ibu nikah lagi, menghadiri acara nikahnya itu lebih urgen daripada temannya. Nah, ya, daripada menghadiri pernikahan temannya, ini orang tuanya sendiri. Maka malas ini adalah malas yang tidak beralasan, yang malas yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana sikap yang benar terhadap ibu atau ayah tiri? Karena selama ini saya tidak pernah mengunjungi menemui keduanya. Apakah saya berdosa karena takut berlaku kasar dan belum bisa menerima keduanya? Maka ayah tiri bukanlah ayah, ibu tiri bukanlah ibu. Namun ya, yang jelas dia adalah orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dia adalah orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kita cinta dengan ibu, ibu ini nikah dengan seorang laki-laki lagi, ya, maka laki-laki ini adalah orang yang dicintai oleh ibu, yang merupakan orang yang kita cintai. Dan jika kita betul-betul cinta dengan ibu, kita akan mencintai orang yang dicintai oleh ibu. Maka ketika kita tidak bisa menerima orang tersebut, dan bahkan jika ketemu dengan dia ingin meludahi mukanya, maka itu artinya ya secara umum, jawaban umum ya, karena ini tentu perlu, kalau mau detail nanti ada perlu kasus yang detail juga kan. Kalau jawaban umum semacam ini kita akan katakan, berarti cinta kita dengan ibu itu belum cinta yang sempurna. Karena kita membenci orang yang dicintai oleh ibu kita. Ini tidak ada dalam kamus cinta. Ini tidak ada dalam kamus cinta. Yang ada dalam kamus cinta itu adalah mencintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Apa yang memotivasi para sahabat untuk banyak beribadah di bulan Rajab? Bukankah ada hadis palsu tentang bulan Rajab belum ada saat itu dan Nabi masih hidup? Tadi saya sampaikan, bulan Rajab itu mendapatkan perhatian orang ketika itu karena sisa warisan jahiliyah. Di masa jahiliyah ada perhatian yang luar biasa terhadap bulan Rajab. Dan secara umum meskipun beribadah di bulan Rajab, satu yang tidak mengapa, karena dia min azharil hurum. Namun ada sikap-sikap yang istimewa dan ini karena pengaruh sisa-sisa budaya dan tradisi jahiliyah. Apakah berkeyakinan bahasanya suami istri itu wajahnya mirip? Atau bahkan dua orang yang belum menikah tapi sudah ta'aruf kemudian orang berkata, Masya Allah wajahnya mirip, kayaknya keduanya berjodoh. Apa ini termasuk anggapan yang salah? Maka menetapkan sebab, bahasanya miripnya wajah adalah sebab kalau dia berjodoh, itu butuh dalil. Itu butuh dalil. Boleh jadi dalil dari nusus syariah, dalil syariat, kalau enggak dalil dari fakta ilmiah. Kalau fakta ilmiah tidak mendukung hal tersebut, dalil syari pun tidak semacam itu, maka jangan menghubung-hubungkan yang tidak berhubungan. Karena menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak berhubungan adalah syirkun asghar. Menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab adalah syirkun asghar. Ya, yang dosanya semisal dengan zina, membunuh orang dan semacam itu. Maka meyakini bahasanya miripnya wajah, adanya kecocokan wajah itu tanda kalau ini nanti akan jadi suami istri, akan berjodoh. Maka ini menetapkan sebab, yang ini butuh dalil. Jika tidak dalil, maka menetapkan sebab yang bukan sebab, yang itu syirkun asghar, bahaya. apabila berangan-angan si fulan atau fulanah menjadi suami ataukah istri, maka itu zina hati. Non, bagaimana bila yang diangankan adalah seseorang yang tidak diketahui siapa? Misalnya berangan-angan, nanti bisa sama-sama datang ikut pengajian, sambil buncengan, sambil ini. Apakah termasuk zina hati? Tidak termasuk zina hati, termasuk ya bercita-cita dan berharapan, berharap agar nanti punya suami atau punya istri yang bisa diajak ngaji bareng. Satu harapan yang baik. Apa boleh misalnya pada waktu kajian kita zikir sore dikarenakan setelah asar lupa untuk berzikir lalu baru ingat di waktu sore pada saat kajian? Ya, maka manakah yang lebih afdol dalam masalah ini, menyimak kajian ataukah zikir sore? Wallahu ta'ala alam, yang afdol di sini ya, jika ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang belum pernah didapatkan, maka lebih afdol menyimak kajian. Dan nanti seandainya kajian itu sebelum waktu maghrib tiba, maka bisa kemudian zikir tersebut dibaca saat waktu bersisa. Bahkan jika karena ada uzur, maka boleh zikir sore setelah maghrib. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr di kitab beliau Fiqih Adiyah wal Azkar. Jika karena uzur, maka orang menunda, kemudian zikir sorenya baru setelah maghrib, itu tidak mengapa. Dan ini termasuk udzur. Namun jika itu materinya, materi yang sudah dia ketahui, dia telah kuasai, dan zikirnya tidak mengganggu orang-orang lain di sekelilingnya yang sedang menyimak dan sedang belajar, wallah ta'ala a'lam, insya Allah tidak mengapa. Namun seandainya kita anggap kondisi kajian ini udzur secara mutlak, baik itu kita materinya sudah kita dapatkan, sudah kita kuasai ataukah belum, kemudian kita berzikir di waktu yang tersisa, bahkan meskipun setelah maghrib, insya Allah tidak juga tidak mengapa. Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Apakah saat ini telah ada penghuni neraka? Telah ada orang-orang yang dimungkinkan untuk jadi calon mampir ke neraka. Maka ada orang-orang yang Allah takdirkan dia akan mampir ke neraka seandainya dia tidak haji, tidak berhaji. Kemudian namun kemudian Allah bebaskan karena dia berhaji, maka Allah nyatakan si A, si B, si C ini bebas dari neraka dan tidak mampir ke neraka nanti pada yaumil qiyamah. Apabila seorang wanita yang sedang proses belum sampai dilamar, apakah dihukumi sama dengan wanita yang sudah dilamar dalam perkara tidak boleh berproses dengan laki-laki yang lain? Sampai sekalipun sudah dilamar, itu boleh proses dengan yang lain. Asalkan dia belum menerima lamaran. Perhatikan bedanya. Baru dilamar, itu boleh proses dengan yang lain. Asalkan belum menyatakan, mengiyakan lamaran. Ya, lamaran Anda saya tambung. Ini mau ditambung. Ketika lamaran itu baru ditampung, belum di ACC, itu boleh berproses dengan yang lain. Dalilnya oleh karena itu, Fatimah binti Qais, dia dilamar oleh dua laki-laki, Muawiyah dan Abu Jaham. Dua-duanya ngelamar Fatimah binti Qais ini, dan sama Fatimah binti Qais ditampung, tidak di ACC. Setelah itu dia pun cerita kepada Nabi kalau dia dilamar dua orang ini. Maka Nabi memproseskan Fatimah dengan yang lain, dengan Gimana kalau pakai dengan Usama saja? Dengan Usama saja. Maka masuk laki-laki yang ketiga dalam keadaan dia sudah dilamar dua orang. Lu kok bisa? Karena lamaran cuma ditampung. Lamaran, dua orang ini lamaran cuma ditampung. Maka masuklah Usama bin Zaid melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau baru sekedar seorang perempuan atau baru sedang dilamar, apalagi belum sampai dilamar, maka jangankan belum dilamar, sudah dilamar sekalipun, kalau lamarannya baru ditampung dan belum di ACC, maka masih memungkinkan orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ataupun orang yang ke-10 untuk ikut bersaing, kan? Manakah profil yang terbaik kemudian dan di-ACC dari sekian pilihan yang ada. Ya, maka yang bahaya itu meng-ACC lamaran. Kalau ACC sudah dilamar, lamaran sudah di-ACC, maka kalau ada laki-laki yang mau berproses, maka ini ACC dibatalkan terlebih dahulu. Dan hukum membatalkan lamaran itu makruh jika tanpa sebab. Dan boleh jika ada alasan. Mubah jika ada alasannya. Sebagai seorang yang baru belajar menjadi penuntut ilmu syar'i, lebih baik mengutamakan belajar bahasa Arab atau ikut pelajaran mat ilmi, karena kalau keduanya disuruh terasa belum sanggup, takut keteteran. Jawabannya, jika memang dimungkinkan dia punya waktu yang lama, kemudian masih ada kesempatan waktu yang panjang, ya, dia punya waktu untuk belajar karena tinggal di Jogja mungkin masih 3 tahun misalnya, ya, atau bahkan lebih dari itu, ya, maka saya sarankan untuk menyibukkan terlebih dahulu di bahasa Arab. Ya, sibukkan dulu di bahasa Arab, adapun selain bahasa Arab jadikan sebagai sambilan saja, mana yang longgar. Ya. Karena untuk pelajaran, misalnya pelajaran mat ilmi, nanti bisa dia dapatkan setelah dia selesai proses belajar bahasanya. Ya. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.